الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. شيخ الإسلام كما تلجترجية يقوم بتنجكونا الأستاذ أبو بكر كمبوديا جو يمد تكوفو يو حرام وإسلام وكمبتية متفيري، لكن من يزمك سبحانه وتعالى akumfanikisha mhadhiri wetu kuwa nasi katika usiku wa leo. Na hata hivyo, Mwenyezi Mungu kwa rehema zake ametujalia tunaye Sheikh Hilali Ibn Saweji maarufu kipozeo. Kwa hiyo insha Allah katika kipindi hiki atatupoza ila salati al-isha. Nisingependa nipoteze muda, bali nimkaribishe ustaz aendelee nanyi falyatafadhal mashkura.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله الذي أنزل على عبده كتابا عجبا فيه من كل شيء حكمة ونبا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخليقة عجما وعربا، وأزكاهم حسبا ونسبا، وعلى آله وأصحابه السادة النجباء. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، والعياذ بالله تعالى من النار. دوزانغو الإسلام بعد يكم شكرم يزنغو نكم تتوى رحمة أمان مسومة صلى الله عليه وسلم وقويلي موضوعية طاقته لتكوى من الانسكان إبليسي atakuja kuwa kana watu siku ya kiyama. Jinsi gani Iblis atakuja kuwa kana watu siku ya kiyama? Na hilo liko wazi katika aya ya 22 suratu Ibrahim. Mwenyezi Mungu anasema, waqala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمشركيكم وما أنتم بمشركي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. Ni aya ya 22 katika suratu Ibrahim. Mwenyezi Mungu anasema, waqala shaytanu, shaytani atasema siku ya kiyama, huyu Iblis alolaaniwa atasema, lamma qudiya al-amru, wakati ikishakatwa hukumu, yani watu washahukumiwa, watu wabaya washakuwa motoni, watu wazuri washakuwa peponi, watu washafufuka, washahesabiwa, washahukumiwa, ndo wamelipwa sasa. Wema wako sehemu ya wema, wabaya wako sehemu mbaya. Sasa pale Ibilisi atakuwa anawahutubia watu wa motoni kwa kuwaambia, inna Allaha waadakum waada alhaq, hakika ya Mwenyezi Mungu kakuahidia ahadi ya kweli. manake alisema mkimuasi atakieni motoni. Ndio sasa hivi mko motoni. Shetani anawaambia wale watu wa motoni, na yeye mwenyewe ndio yuko huko. Inna Allaha wa'adakum wa'da al-haq, hakika ya Mwenyezi Mungu amekuahidini ahadi ya kweli kabisa. Wa wa'adtukum, na mimi nilikuahidini. Fa akhlasukum, lakini sikukutekelezeni. Manake ibilisi siku zote anawaahidi watu kwamba hawafufuki, anawaahidi watu kwamba hawahisabiwi, anawaahidi watu kwamba hawahukumiwi, hakuna moto, hakuna pepo. Ibilisi anawaambia watu motoni, watu ndio wasakuwa motoni, na yeye ibilisi ndio anawaambia inna Allaha wa'adakum, hakika ya Mwenyezi Mungu amekuahidini wa'da al-haq, ahadi ya kweli kabisa na kitatekeleza kweli. Kisha sema mkimuasi atakuteni motoni, na sasa hivi ndio mko motoni. Wa wa'adtukum, na mimi nimekuahidini kwamba nyie fanyeni kumaasi hamna kulipwa siku ya kiyama, hakuna kufufuka. Fa akhlaftukum, lakini mimi sikutekeleza, nimetaka kupinga kiyama lakini haki kupingika. Sasa hii ni kauli ya ibilisi anaitoa baada ya kuwa watu wamemng'ang'ania kwamba wewe ndio uliotufanya sisi tuangamie. Wamemkitilia kabisa kwa maneno, wewe ndio uliotuponza sisi mpaka tuwe motoni leo. Sasa ibilisi na yeye anakana, anakataa kabisa, anasema inna Allaha wa'adakum wa'da al-haq, hakika ya Mwenyezi Mungu akakuahidi ahadi ya kweli. Akakwambieni mfanye mema, msifanye mabaya. Mkifanya mabaya fakieni motoni. Nyinyi mkawa mmefanya mabaya, leo mko motoni. Wa wa'adtukum, na mimi nilikuahidini kwamba hakuna kiyama wala hakuna malipo. Fa akhlaftukum, lakini sikukutekelezeni chochote. Wama kana liya alaikum min sultanin, na mimi sikuwa juu yenu na nguvu zozote au mamlaka yoyote. Iblisi hana nguvu za dola, kwamba labda mtu asipomwasi Mwenyezi Mungu anamtia katika jela yake. Iblisi iblisi hana jela hapa duniani, kwamba wapo wakikataa kumfuata, yani wakikataa kumwasi Mwenyezi Mungu awatie katika jela yake. Iblisi hakuna. Wama kana liya alaikum min sultanin, mimi sikuwa na nguvu zozote duniani, sikuwa na mamlaka. Illa, isipokuwa uwezo wangu mimi, andautukum, ilikuwa ni kukuiteni tu, kukuiteni tu katika maasi. Fastajabtum li, kwa upumbavu wenu na kwa ujinga wenu nyie wenyewe mkaniitikia, mkanifuata. Mimi sikuwa na mamlaka, sikuwa na nguvu zozote za kuweza kukuvuteni nyie mnifate mimi mtake mstake, yani kwa lazima. Sikuwa na uwezo huo. Afadhali viongozi wenu wa nchi zenu, marais wenu, masultani wenu katika nchi zenu, hao walikuwa na nguvu za dola, mkikhalifu amri zao wanakutekeni. Lakini mimi ibilisi sikuwa na nguvu yoyote, sikuwa nimeweka jela mimi eti watu wakikataa kuniasi ni watie katika jela yangu. Ibilisi hana jela, anakataa, anasema wama kana liya alaikum min sultanin, na haikuwa kwangu juu yenu nguvu yoyote ya kuweza kukulazimisheni mnifuate. Illa, isipokuwa an da'awtukum, ni kule kufiteni tu. Fastajabtum li, nyie kwa upumbavu wenu mkanifata mkaniitikia baada ya mimi kukuteni. Na ndio maana ukaona Mwenyezi Mungu anasema inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Inna shaytana lakum aduwwun, hakika ya shaytani kwenu nyinyi ni adui. Fattakhidhuhu aduwwa, basi na nyinyi mfanyeni kuwa ni adui tu. Innama yad'u hizbahu, kwani yeye analiita kundi lake siku zote. Liyakunu min ashabi sa'ir, ili awe nao pamoja wawe watu wa motoni siku ya kiyama. Yeye kazi yake kuita kwa anawaita watu bwana wale wale watu wanaojifanya watu wanaojifanya wanaifuata dini wale wanaojifanya wanaifuata dini wale, basi ndio ibilisi anawataka sana ili ndio wapate kuchanganya dini na mambo mengine yasiyokuwa ya haki. Na wakati Mwenyezi Mungu anasema wala talbisu alhaqa bilbatil, msichanganye haki na batil. Sasa wale watu wa haki wale ibilisi huwa anawafanya wasipojitambua mara moja wanapotea. Sasa ndo hapa ibilisi anakataa, anasema mimi sikuwa na nguvu zozote za kukulazimisheni nyie mnifuate mimi, illa an da'awtukum, isipokuwa nilikuwa nakuteni tu fastajabtum li, na nyie wenyewe mkanisikia mkanifuata. Fala talumuni, basi mkome kabisa, msinilaumu mimi. Ibilisi anawaambia watu motoni, fala talumuni, basi msinilaumu mimi. Walumu anfusakum, zilaumuni hizo hizo nafsi zenu, msinilaumu mimi, laumuni nafsi zenu. Mimi sikukulazimisheni kunifuata, ni wenyewe mlinifuata kwa ajili ya kuifuata kufuata tamaa za nafsi zenu. Sasa zilaumuni hizo hizo nafsi zenu, msinilaumu mimi. Maana watu watamng'ang'ania wewe ndio umetupoteza sisi nini. Kwa mfano hapa msijuzi tu kuna watu wamezuka wanadai kwamba hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam eti si sahihi. Tazama ibilisi anavyocheza, anavyochezea watu. Wakati Mtume anasema taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada kitab Allahi wa sunnati, nimekuwateni mambo mawili, vitu viwili mkishikamana navyo hamtopotea baada ya mimi kuondoka milele. Navyo vitu viwili vyenyewe ni kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna zangu. Wewe ukatae sunna za Mtume utategemewa. Unaona ibilisi anavyofuata wako na atembea na wapo eti wenye akili yao timamu kabisa wanakubali kwamba hadithi za Mtume hazifai. Afadhali kama ingekuwa wanasema kuna hadithi zile dhaifu zilizozuliwa na Mayahudi, wamezua Mayahudi wakaziandika katika vitabu kuwaongopea Waislamu ili wapate kuamini kwamba yamesemwa na Mtume maneno yale, na wakati hayakusemwa na Mtume ingekuwa hivi afadhali. Lakini hadithi zile mpaka zilizokuwa katika asah al-kutubil musannafa za Imamu al-Bukhari na Imamu Muslim zinakanushwa kwamba si sahihi, eti hadithi za uongo. Unaona ibilisi anavyowachezea watu, ujanja wa ibilisi. Basi ibilisi anafanya hivi ili mradi anawaita watu. Alikusha sema la aq'udanna lahum siratakal mustaqim, kwa yakini mtawakalia hawa kwenye njia yako ulionyoka. Basi anawatafuta wale wale wanaojifanya wanaifuata dini, basi wale wale wanaotafuta. Mtu anapinga hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam eti kwa kudai kwamba Mwenyezi Mungu kaleta kitabu kimoja tu, Qur'an. Hiyo Qur'an yenyewe kaiteremsha kwa nani kama si kwa Mtume? Qur'an imeteremshwa kwa Mtume. Sasa maneno ya Mtume wewe uyakanushe kwamba hayafai, yanafaa yale maneno ya Mungu yaliyoteremshwa kwa Mtume tu, basi utakuwa umepotea, utakuwa umepotea. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam tumeambiwa sisi na Mwenyezi Mungu katika aya ya 65 sura An-Nisa, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك ما اعطى وذاك يا مولاك محمد لا يؤمنون هاو هاولو يتوامين في كل كولي حتى يحكموك فيما شجر بينهم مفقا وقفل يوين ديو حكموا وكتك يالي ولا يختلف يانا نايو يالي ولا يتصوف يانا وانك الله ولا يقفل ينديو حكموا. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت كيش وصفات الزيت ووصفة التنفيذات kwa ile hukumu uliyotoa wewe waisalimu taslima na waifuate kabisa na kuinyenyekea kabisa. Mtu anadai kwamba hukumu alizokuwa akizitoa Mtume sallallahu alayhi wasallam zote zilikuwa ni za Qur'ani tupu. Taban Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anatoa hukumu kwa kutumia Qur'ani tupu ndio. Na yale maneno alokuwa akiyasema Mtume yalikuwa yanafanana na Qur'an, yanafatana na Qur'an. Kuna maneno yake mwenyewe bila. Ndio yanaitwa hadithi. Na kuna maneno ya Mwenyezi Mungu ndio yanaitwa Qur'an. Mtume alikuwa anafanya mzaha, sasa ndani ya Qur'an kuna mzaha. Ndani ya Qur'an tukufu kuna mzaha wa yamzah. Mtume sallallahu alayhi wa sallam ukisoma katika vitabu vya sira na vitabu vya tarikh alikuwa ana tabia ya kufanya mzaha, wala yakulu illa haqqan, lakini katika kufanya kwake mzaha hasemi isipokuwa maneno ya haki. Sasa je, ndani ya Qur'an kuna mzaha? Ndani ya Qur'an hamna mzaha. Kwa hiyo hii inaonyesha dalili kwamba kuna maneno yake yeye special ndio yanaitwa hadithi, na kuna maneno ya Mwenyezi Mungu ndio inaitwa Qur'an. Utasemaje hadithi za Mtume hazifai? Utakuwa umepotea. Sasa huyo anayekushawishi ufanye hivyo ndio atakuruka kiasi yako, ndio atasema fala talumuni, basi msinilaumu mimi. Walaumu anfusakum, zilaumuni nafsi zenu. Ma ana bimusrikikum, mimi leo siwezi kukunusuruni. Wama antum bimusrikhi, wala nyinyi leo hamwezi kuninusurunia. Iblisi anawaambia wa msini laumu, laumuni nafsi zenu. Hizi nafsi hizi, ndugu zangu Waislamu, hizi nafsi hizi Nabiyullahi Yusuf ala nabiyina wa alayhi salatu wa salam anasema wama ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Wama ubarri'u nafsi, mimi siwezi kuitakasa nafsi yangu. Nabii Yusuf anasema nikajiona mie labda ndo bora sana, mcha Mungu sana. Tazama, Nabiyullahi Yusuf ni mtu mcha Mungu kweli kweli, ni katika watu waliotakaswa na Mwenyezi Mungu. Anaitwa na mwanamke, anasema ma'adha Allah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihu adh-dhalimun. Anaitwa na mwanamke, mwanamke anaitwa Zulekha. Njoo tufanye zina. Nabii Yusuf anasema ma'adha Allah, Mwenyezi Mungu amelinde na jambo hilo. Innahu rabbi ahsana maswaya, kwani yeye mumeo ni bwana wangu, kanitengenezea makao mazuri hapa kwake. Sasa mimi nikikuzini wewe ninamdhulumu haki yake mumeo. Innahu la yuflihu adh-dhalimun, wa kuma dhalim hawafanikiwi bali. Sasa mimi nikikuzini wewe ninamdhulumu huyu bwana haki yake, sifanyi jambo hilo. Ikawa ugomvi mkubwa mpaka yule mama akaja kumkamata Nabii Yusuf, wanagombana mlangoni mpaka akamchania nguo yake kwa nyuma. Mara anatokea mumewe yule mama, kutokea kwa kuwa Nabii Yusuf ni yake ni mcha Mungu, kumwogopa Mwenyezi Mungu dunia yake na kutakasa ibada yake kwa Mwenyezi Mungu. Msaada wa Mwenyezi Mungu ulimjia alipokimbiziwa na yule mwanamke baada ya kujiona sasa kishafedheka, anasema ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw adhabun alim. Hakuna malipo yatakayofanana na huyu aliyotaka kukufanyia ubaya kwa mkeo isipokuwa kutiwa jela au kupewa adhabu kali mno. Kuna mtoto pale mdogo sana hajafikia uwezo wa kusema, basi ndo akazungumza kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu akasema in kana qamisuhu qudda min qubul fa sadaqa wa huwa min al-kadhibin. Ikiwa kanzi yake imechanwa kwa mbele, basi huyo akasema kweli huyo mwanamke Zulekha na huyo Yusuf atakuwa mwongo. Na ikiwa imechanwa kwa nyuma, in kana qamisuhu qudda min dubul fa kadhaba wa huwa min al-sadiqin. Ikiwa imechanwa kwa nyuma, tutajua huyu mama kazungumza mwongo. Yusuf ndo akasema kweli. Falamma raa qamisahu qudda min dubul qala innahu min kaidikun inna kaidakunna adhim. Alipoiona yule bwana ile kanzu ya Yusuf imechanwa kwa nyuma, akasema hivi ni vikimbizieni wanawake, hila zenu hizi, kwa sababu hila zenu yeye ni kubwa mno. Vikimbizieni kuvi keshajua kwamba mkewe ndiye aliyekuwa akimkusudia Nabii Yusuf kwa jambo lile. Angalia mtu mwenye imani huyo anamwambia Nabii Yusuf, Yusuf a'ridu an hadha, Yusuf yafuzilie mbali mambo haya, jambo hili wewe lisahau kabisa, lisahau kabisa, usilitangaze kwa mtu yoyote. Wastaghfiri li dhanbik, na wewe mwanamke uombe msamaha kwa dhambi yako uliyofanya. Innaki kunti min al-khati'in, kwani wewe ulikuwa ni miongoni mwa wenye kukosea. Anamwambia mkewe habari hii. Mwenyezi Mungu kampa imani yule bwana mkubwa kwa kumwona muujiza mkubwa kama ule. Mtoto mdogo anazungumza ambapo hajafikia uwezo wa kusema, anazungumza pale pale, anamwambia Yusuf a'ridu an hadha, Yusuf mambo haya yapuze, jambo hili lisamehe kabisa, liachilie mbali, usilitangaze kwa mtu yoyote, maanake ndio ishakufika aibu. Wastaghfiri li dhanbik, na wewe mke wangu omba msamaha kwa Mola wako kutokana na dhambi uliyoifanya. Innaki kunti min al-khati'in, kwani wewe umekuwa ni miongoni mwa wenye kufanya makosa. Yusuf, tazameni ndugu zangu Waislamu, yote haya yanazungumza kuhusu habari ya nafsi tu. نفسي له أكبر له وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. بعد كتفية لذليخة طبعا سنجين ونعنا كذية أتوائيسة فلن يبني فاكة قد يقوى كريم بس ولفقودة وانا كلا موجة أكام فاكيس بس يقسم يوسف يبو تكيا مبليا هو اكل ما اخرج عليهم. فلما رايناه بس ولقومونا نبي يوسف ولوانواك اكبرناه وكونا نكتب في كوبا سانا وقطعنا ايديهن وكونا حتى نكون ياه بلا حجه في موميه وقلنا حاشا لله وقسم حاشا لله ما هذا بشرا هو ثم ندم وكويتا ثم ندم كبير ان هذا الا ملك كريم. Hakuwa huyu isipokuwa ni malaika mtukufu tu kutoka mbinguni. Huyu si mtu. Mtu atakwaje mzuri kiasi? Wanajikata mikono yao hawajielewi. Zulekha alipoona wanaumia zaidi akaambia Yusufu, ingia ndani wataumia zaidi. Akasema hatha alladhi lumtunnani fi. Huyu ndo yule ambaye nyie mnanikalia vikao kunisengenya. Ndio huyu basi. Nimekutana maksudi kukujulisheni kwamba mwenye kurukwa na akili kwa kumpenda huyu kijana ana lawama na mjibisha angalieni mkono wenu. Hadha alladhi lumtunnani fi wala in lam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wala yakuna min as-saghirin. ولئن لم يفعل ما امره ميتوا حقفاني ان لو ما امرشا لا يفتنن هينوني ليتنوني التوكيد الثقيلة. بس والله لازم اتتوى جيلا ولا يكون من الصاغرين ما تقوى من غنم ولي ذليك. Basi Nabii Yusuf kuanzia siku ile ikampata tabu nyingine, si Zulekha peke yake sasa anayemtaka yeye, na wale walioikatakase mikono yao nao wanaandika barua Yusuf, mimi nakutaka, na wajumbe na kafika wajumbe, siku hadi siku wanaongezeka tu kwenda kwa Nabii Yusuf. Nabii Yusuf ikabidi amwombe Mwenyezi Mungu. Angalia uchamungu wa Nabii Yusuf huo, angalia uchamungu wako. Anasemaje? Anasema rabbi yasjudu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi, mola wangu hiyo jela ninaipenda zaidi kuliko hilo jambo analonitia la uzinifu. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhim, na kama hukuniepushia hila zao vitindi vyao hawa wanawake, nitachanganyika nao katika maasi. Wa akum min aljahilin, na nitakuwa miongoni mwa wajinga. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم انه هو السميع العليم. اكمسكيا مولاك اكمجيب من يزنق وملاك اكمونغليا بكين جلانا فان من يزنق من يكسكيا نكجوك. نبي يوسف كمونغ من يزنق وانجي اجيلا كلكو كزيني كيو سمونغ مدوغو. Sasa hapo hapo anasema wama ubarri'u nafsi, ndugu zangu Waislamu, siwezi kuitakasa nafsi yangu nikajiona mie ndio mcha Mungu. Nabii Yusuf anasema hivyo. Na wakati kule nyuma Zulekha anasema walaqad ham, Mwenyezi Mungu anasema walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbihi kadhalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsha إنه من عبادنا المخلصين. ولقد همت به زلاخة على كواكا كسودية كمزور نبي يوسف كما هكو كبالك زميناي نبي يوسف على كسودية كمزيجة زلاخة ما كتاولا هو مشاك ونفقا من زيني أنا تاع كمزيجة زلاخة نبي يوسف أنا تاع كمزيجة زلاخة زلاخة أنا تاع كمزور نبي يوسف كتاولا تاع كزميناي. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه, lau kama Nabii Yusuf asingeona dalili za kukatazwa na mola wake, angekuta mpigilia mbali Zulekha. Kadhalika linasrifa anhu su, hayo yote ili tupate kumwondolea uovu, uovu wenyewe kuzini na mke wa mtu, kumdhulumu mtu mkewe, ndo uovu. Walfahsha, na mambo machafu. إنه حقيقة يهوي يوسف من عبادنا المخلصين لكتك وجهوك ولو سقاسك الكل. سسا وين لكتك وجه ولو سقاسك هفو هفو أنا كم بيادي وما أبرئ نفسي, شو أذكو يتكاس نفسي عنه لكديون أمين ديو بورا. إن النفس حقيقة يا نفسي لأمارة بالسوء, siku zote inaamrisha mambo maovu, mambo maovu uwewavyo, lakini nafsi yako itakuamrisha maovu siku zote. Unaweza kuwa na mke wa Kiarabu basi ukamwona mzungu, nafsi yako ikakwambia mwarabu naye ningepata na huyu mzungu japo kwa hivi 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 hivi. Ndo unaona nafsi hiyo. Inna nafsa la amaratun bisu, hakika ya nafsi, desturi yake siku zote nafsi. Ma rahima rabbi, isipokuwa ile nafsi iliyorehemewa na mola wangu. Hakika ya nafsi kazi yake kuamrisha maovu, isipokuwa nafsi iliyorehemewa na Mwenyezi Mungu. إن ربي غفور رحيم حقيقة ملوانغو من سمهيه مرحمه كنا نفسي لو رحمه ولا من يزنغو هي قولي هيفاني كذي أقوى من رحمه نفسي ذيكو تاتو كبوة كنا النفس اللوامة النفس الأمارة النفس المطمئنة النفس اللوامة لنفسي نوجي لوم أفضل نفسي هي وكفاته ومبختيكا كده maka unaweza kukaa sehemu ukaanza kujihesabu yani kuhesabu matendo yako uliyofanya mabaya yale ni dhambi ile niliyofanya mimi siku zile hivyo nikiendelea mimi nitakuwa mtu gani kwa Mungu oh bora nikuu basi hii nafsi yenye kujilaumu nafsi nzuri inaweza kukupelekea katika khair inaweza kukuingiza katika khair na kuna an-nafsul ammara nafsi mbaya inayoamrisha mambo maovu siku zote hiyo ndo nafsi chafu nafsi hiyo ndo wanayo wanafiki makafiri na mushirikina an-nafsul ammara siku zote inaamrisha maovu Mwenyezi Mungu atunusuru na nafsi hiyo na kuna an-nafsul mutmainna nafsi iliyojituliza watu namna hiyo unaweza kuwakuta wewe katika dunia hii utafikiri matajiri kumbe nafsi zao tu vile tulizana wamemshiba tu mola wao nafsi hizi zinakuwa na kanaa zinakuwa na kanaa zinatosheka manake zinakinai manake kuna watu wengine hawakinai kila wanachokipata wanaona hawajapata tu basi kuna watu wamekinai wamemkinai mola wao wakipata riziki japo chache basi ile ile wanaitumia katika kumwabudu mola wao tena kwa kuridhika kabisa hawa nafsi zao ndo za heri an-nafsu al-mutma'inna nafsi iliyojituliza ndio nafsi ya khair nafsi iliyojituliza ndio nafsi ya khair na watu hawa wenye nafsi hii almutmaina ndio ambao siku ya kufa kwao huwa malaika wanawaambia hivi
ya ayyatuha an-nafsu almutmaina irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah فادخلي في عبادي وادخلي جنتي
ونعمبيوا سكوا كفا كواو واتنا منهي يا أيتها النفس المطمئنة ايه نفس إليوجي تليزا ارجعي إلى ربي رودي فملواك راضية حل يقول أكراضي مرضية نمو نزمه أكراضي نوي نوردك كبيسة كتوكيرا
فادخلي في عبادي
basi ingia katika kundi la waja wangu wema wadkhuli jannati na uingie katika pepo yangu nafsi iliyojituliza an-nafsul mutmainna hiyo ndio nafsi ambayo Mwenyezi Mungu atujalie tumuombe atujalie nafsi ndugu zangu Islam ndio zinakuangamiza na shaitani kazi yake kushawishi kwa nazishawishi na ndio maana mtume baada ya kumaliza vita akasema kharajna minal jihad al-asghar hivi sasa tumetoka katika jihadi ndogo ila al-jihad al-akbar tunaelekea katika jihadi kubwa sana tumetoka kwenye jihadi ndogo tunakwenda kwenye jihadi kubwa qalu jamaa wakamuuliza mtume wama al-jihad al-akbar ya rasul allah na ni ipi jihadi kubwa ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu mtume akasema qal ayujahida ar-rajulu nafsahu wa hawahu ni mtu apigane na nafsi yake na matamanio yake kupigana na nafsi sio jambo dogo jambo kubwa jambo kubwa sana kupigana na nafsi kupigana na nafsi manake kuyaepuka aliyoyakataza Mwenyezi Mungu
maana nafsi inatamani yale aliyoyakataza Mwenyezi Mungu. Wewe unajilazimisha kuyakataa. Shaitani anakushawishi naye, wewe unajitahidi kujilinda kwa kutumia jina la Mola wako. Maana shaitani kazi yake ni kushawishi. Wa imma yanzaqannaka min ash-shaytani nazghun fasta'idh billah innahu huwa as-sami'ul 'alim. Wa imma yanzaqannaka min ash-shaytani nazghun, na anapokushawishi shaitani kwa tashwishi zake, fasta'idh billah, omba ulinzi kwa Mwenyezi Mungu. Innahu huwa as-sami'ul 'alim, kwani Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia na kujua. Shaitani kazi yake kushawishi. Na ndio maana tukaambiwa kutunga sana dini zetu, dini zetu. Sio kila linalokujia tu katika fikra zako wewe unalisema, hapana. Wewe umekaa tu, umewaza au umeota basi unasema tu. Wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Inna ash-shaytana yanzaghu bainahum. Inna ash-shaytana kana lil-insani aduwwan mubina. Wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Waambie waja wangu siku zote waseme maneno mema, maneno mazuri. Inna ash-shaytana yanzaghu bainahum. Kwani shetani ana tabia ya kutetea ugomvi baina ya watu. Inna ash-shaytana kana lil-insani aduwwan mubina. Kwani shetani kwa mwanadamu ni adui wa dhahiri kabisa. Yeye kazi yake kushawishi, kuchochea ugomvi baina ya watu. Anamshawishi mtu, anamchanganya mtu, alafu yule ambaye alokuwa anasengenya, yule alokuwa akisikiliza ule usengenyi unaotoka kwa mtu, anakwenda kumwambia yule mwenyewe. Shetani yote anafanya, anamshawishi mtu, amsengenye mtu. Akishamsengenya yule ambaye alikuwa anasikiliza, anamtuma aende akamweleza yule mwingine. Tena usengenyi wenyewe basi katika mambo ambayo wallahi hayamhusu kabisa. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokatazwa usengenyi, basi aliulizwa, ikiwa yale tunayoyasema anayo je? Wewe unasema tusitengenye watu, sawa. Ikiwa mtu hayuko tusimtende. Sasa kama yale anayoyafanya ndio tunayoyasema je? Akasema ikiwa yale alionayo ndo mnayoyasema ndo mmemchengenya, na ikiwa hana basi mmejibebea mizigo mikubwa ya madhambi, maanake mmemzulia uongo. Kwa hiyo ina maana kwamba mtu hata kama analo lile jambo, inatakiwa umkabili, umweleze, sio ukae na watu unachengenya. Ndio tukirudi katika ile aya, Mwenyezi Mungu anasema wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan, waambie waja wangu waseme maneno mazuri mazuri tu. Kauli zao hiyo ni katika maneno mema, maneno mazuri. Inna ash-shaytana yanzaghu bainahum, kwani hakika shetani ana tabia ya kuchocheza ugomvi kati yao. Inna ash-shaytana kana lil-insani aduwwan mubina, kwani shetani kwa mwanadamu ni adui aliye dhahiri kabisa. Tulinde dini zetu ndugu zangu Waislamu, maana nafsi zinatamani kusema ulimi ndio unaotumika. Basi sio kila linalotamaniwa na nafsi yako uliseme tukatika ulimi, hapana, haifai. Ndugu zangu, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika ile hadithi niliyotaja kwamba amesema kwamba tumetoka kwenye jihadi ndogo, yaani watu wanapigana na panga, wanauana, damu zinamwagika, Mtume anaita jihadi ndogo. Kharaj خرجنا من الجهاد الأصغر. Tumetoka kwenye jihadi ndogo. Ila jihadi akbar. Tunaelekea katika jihadi kubwa. Masahaba lazima watastaajabu, walistaajabu. Wama aljihadu alakbar ya Rasul Allah. Jihadi kubwa ni ipi ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu? Qali, Mtume akasema ayujahida ar-rajul nafsahu wa hawahu. Ni mtu kupigana na nafsi yake na matamanio yake. Sio mchezo. Nafsi inapoamua kutamani jambo baya, ukawa wewe umesimama kidete katika kuizuia, sio kazi ndogo, kazi kubwa sana. Kwa hiyo sababu zako ni kubwa sana kuliko hata wale waliopigana vita ya jihad. Allahumma salli wa sallim alayhi, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Wale waliopigana vita za jihadi, wale unawashinda wewe kwa kuizuia nafsi yako na matamanio ya maafa. Manake ikishatakasika nafsi na mtu akaweza kumwabudu Mwenyezi Mungu ibada iliyokuwa safi, nafsi yake safi, kaitakasa na mabaya, kisha akawa anamwabudu Mwenyezi Mungu ibada safi, basi huyu min alfaizi, ni katika watakaofanikiwa siku ya Kiyama. Na mafanikio yake ni kuingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu. Lakini pepo ya Mwenyezi Mungu mtu hawezi kuipata wakati anaiendekeza nafsi yake na mambo mabaya. Mambo mabaya yako mengi tu, mengi tu. Mambo mabaya mengi sana. Moja katika mambo mabaya utendeni, usengenyi kuchukua neno la huku kupeleka huku, la huku kupeleka huku. Ibilisi ndio anashawishi watu wanafanya mambo haya, nafsi zao wanaziendekeza na ibilisi anawashawishi, basi wanafanya haya. Ni madhambi makubwa sana, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema haingii peponi mtu namna kama hii, la yadkhulu aljannata qattan, au la yadkhulu aljannata lamma, haingii peponi kabisa mtu mwenye kuchukua neno la huku kupeleka huku, anautumia ulimi wake katika mambo yasiyofaa. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ألم نجعل له عينين إذ هو من آدم حتكم جالية ما تمويلي ولسانا نوليني وشفتين لمدوم ميل. أنغالية حكمة القرآن Mwenyezi Mungu kataja ulimi kabla ya midomo, na wakati midomo ndio inaanza kuonekana kwanza. Hikma kubwa. Midomo ndio iko nje, inaonekana kwa macho. Ulimi mpaka utolewe ndani ndio macho yanaweza kuona. Lakini Mwenyezi Mungu anasema walisanan, na tukampa ulimi wa safataini na midomo miwili. Na wakati kabla ya ulimi kuna meno ya juu na ya chini, na kabla ya meno kuna hiyo midomo miwili. Lakini Mwenyezi Mungu anataja ulimi, kisha meno hakuyataja kabisa, halafu anakuja kutaja midomo miwili, mdomo wa juu na wa chini. Ni kwa sababu huu ulimi inatakiwa uulinde kama Mwenyezi Mungu alivyohifadhi, kaujengea kuta hizi mbili. Kuta ya ndani ni imara kwelikweli. Kuta ya ndani ndo hayo meno, imara kwelikweli. Halafu kuta ya nje ndo laini laini, ndo hiyo midomo. Hii yote ni ishara kwamba wewe mwanadamu ujitahidi sana kuulinda ulimi wako, usije ukatamka kila linalo unalolisikia, au usije ukatamka kila lile ambalo nafsi yako inatamani. Lazima uwe mwenye kulinda sana ulimi wako. Ukifanya mchezo, basi ulimi huo huo utakuangamiza. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من يكون أمين من يجمه نسيك يموت فليقل خيرا بس دائما عسنا من أنه ميما من أنه مزور أو ليصمت أو ليمزي وكيونا هنا منه لكسيما لخير بس بورا وجي يمزي وجي لازميك خصاء وسيسيما يسبقى جنبه لخير أتى كموجة نبي عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام كتاسك موجة فمر خنزير أكبت غرور فقال نبي عيسى كسمه هذه اذهب بسلام لنك وأمان يا غرور ولا جماعة نفسك ولا تستعجب يا نبي الله ايوه مجمد ومونغو انه خنزير يولو لي ومبيع لنده سلاما قلوه يولي اقسم اني لا اريد ان اعود لساني الا خيرا لاني سفاكي كوزويسة ولنوانغو اسفقوا فسمى ما نلو مزور انده معنى اللي قمم بيع لنقلوه لنده سلاما انقل يا سيتمي نبي عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام انا وانبيع لنقلوه لنده سلاما hapo tunapata darasa kubwa kwamba ulimi inabidi ufungwe kwa kweli. Angalia mtume wa Mungu huyo Isa bin Maryam, tena ndo katika wale ulul azmi khamsa, sio mtume hivi, mtume mkubwa katika wale mtume waliotajwa ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul, mtume anaambiwa subiri kama walivyosubiri wale wenye uvumilivu mkubwa miongoni mwa mitume. Miongoni mwao ni huyo nabii Isa, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa na nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hao ndio ulul azmi khamsa. Sasa huyu nabii Isa ni mmoja katika mitume wenye uvumilivu mkubwa, na matendo ya mitume kwetu ni darsa, maneno yao kwetu ni mawaidha. Pamoja na kwa vijitu vingine ati vinadai maneno ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ati hayafai, vijitu vinazukazuka tu vinazungumza vitu vya ajabu ajabu. Maneno ya mtume kama hayakufai, atafaa maneno yako wewe? Wewe una maneno gani wewe? Kama maneno ya mtume hayafai, hebu sema wewe صلوا إذا من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. أبو سامة وين من أيه؟ قم بقى من يكون يصلي مية مرة موجة موجة من يصلي مرة كم؟ أبو سامة بس. إيه اللي بيجي تقول بنتك خالص صورة منك أنت وأنا بديل من سندوم كي أفتح كويلة كا. في بارا وزوج ما بمجد من زين بنا. وفتح واتكويوا. Kuliko kuiongopea dini ya Mungu bwana. Kama utafuta umaarufu, fanya jambo lingine. Usiongopee dini ya Mungu utafedheheka. Basi dunia nzima wana wasomi wakubwa wote dunia nzima. Watu dunia nzima toka zama hizo mpaka leo wakikwama katika jambo wanaingia katika Qur'ani wanapekua, na wanaingia katika hadithi za mtume wanapekua. Wao wanasema hadithi ya mtume haifai, wewe lazima ufanye adabu. Usifanye mchezo utafedheheka. Ulimi lazima utunge. Angalia katika somo hili Nabii Isa anapotufundisha sisi ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam. Nabii Isa anasema alipopita nguruwe anamwambia idhhab bi salam, nenda kwa amani ya nguruwe. Watu wamestaajabu, innahu khinziru ya nabii Allah, ya nabii Allah, innahu khinzir, nabii wa Mwenyezi Mungu huyo anayemwambia nenda salama ni nguruwe huyo, hawezi kukujibu wala nini. Akasema inni, hakika yangu mimi Isa, la uridu an uawida lisani illa khaira, sitaki kuzoesha ulimi wangu mimi kusema isipokuwa kheri, maneno ya kheri tu basi. Nabii Isa bin Maryam ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam, tunarudi katika aya yetu ile tuliyoianzia kabisa mwanzo kabisa katika mauduiyat, ni kwamba tulikuwa tunaisoma aya ya 22 katika suratu Ibrahim kwamba shetani atakuja kuwakataa watu siku ya kiyama pamoja na kuwa wao walikuwa wamemfuata, wamechanganya ibada ya Mwenyezi Mungu pamoja na ibilisi, matendo ya kiibilisi wanachanganya na ibada ya Mwenyezi Mungu. Basi shetani atakuja kuwaruka siku ya kiyama. Waqala shaytanu, shetani atasema lamma qudiya al-amru, wakati kitakapo hukumu, watu watahukumiwa, watu wema watakuwa na imani peponi, watu wabaya watakuwa mahala pabaya motoni. Shetani ndio atasema inna Allah wa'adakum wa'ada al-haq, hakika Mwenyezi Mungu alikuahidi ahadi ya kweli kabisa, kakwambieni msifanye mabaya tukutieni motoni, ndio mko motoni. Wa'adtukum, na mimi nimekuahidini faakhlaftukum, lakini sikufufuka lejani, nilisema hamna kufufuka lakini imebidi ushindikane. Kwa hiyo basi baya, wama kana lia alaikum min sultani, na mimi sikuwa na nguvu zozote juu yenu za kukulazimisheni kunifuata, illa isipokuwa an da'awtukum, nilikuwa nakuiteni tu njooni 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 njooni, fastajabtumli, na nyie mkaniitikia mkanifuata katika upotevu. Fatakalumuni, basi msinilaumu kabisa, mkome, walumu anfusakum, laumuni nafsi zenu wenyewe. Ma ana bimusrikhikum, mimi siwezi kukunusuruni leo, wama antum bimusrikhiyya, wala mimi huwezi kuninusuru. Inni kafartu bima ashraktumuni min qabli, hakika mimi nilikataa kunishirikisha na ibada ya Mwenyezi Mungu kutokea mwanzo. Amejidai alikataa. Watu hapa duniani wanaambia kibwango, wewe si ndio unamfanya huyo au mwe mimi, hata kubali hapa duniani. Yule ambaye wanamuita kibwango, wewe si ndio unamfanya huyo anauma siku zote homa homa zimwishi, ndio maana sijapata zawadi. Angalieni habari, anakubali hapa duniani kwamba yeye akipewa zawadi basi ndio atamponyesha yule. Angalia balaa ukafiri, haponi yule kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, isipokuwa shetani atamponyesha na yeye ndio anampa ugonjwa ule. Na msikitini akifika mtu anasema huyo huyo anayefunga vibwengo sijui michela au nyenkela sijui vidole gani, basi akija msikitini ananyonyea mikono, Allahu Akbar, anamwambia Mwenyezi Mungu ndo, anasema Mwenyezi Mungu ndio mkubwa kuliko vyote. Na ni kweli ndio hivyo, lakini akitoka pale akaenda kule, kibwengo wewe mtu mkubwa, anapiga magoti kumsujudia shetani, kibwengo wewe ndo mtu mkubwa, sasa kibwengo kawa mkubwa, Mungu mdogo. Hatari kubwa. Ndio anasema inni kafartu bima ashraktumuni min qabl, mimi nilikushakataa kunishirikisha na ibada ya Mwenyezi Mungu kutokea mwanzo. Toka zamani mimi nilikuchakata kunishirikisha, sina haja mimi mkawa mnang'ang'ania kunishirikisha na ibada ya Mwenyezi Mungu. Sasa mkinilaumu mie tena, laumuni nafsi zenu, na Mwenyezi Mungu tena pale ndo atakuwa anawatolea ukali wale. La takhtasimu ladayya waqad qaddamtu ilaykum bilwa'id, msizozane msigombane kabisa mbele yangu, mimi nilikwisha kukutangulizieni mambo yangu yote kwamba mkifanya hivi mtakuwa hivi, mkifanya hivi mtakuwa hivi. Leo mnazozana hapa, huu si wanda wa kuzozana. Alqiya fi jahannama kulla kafarin anidin manna'in lilkhayri mu'tadin murid alladhi ja'ala ma'a Allahi ilahan akhar fa alqiyahu fil adhabi shadid, aina ya nafau kalimu la takhtasimu ladai, maza kwa hapo na gombano wao hapo, kini wao hapo na gombano wao. Ndio Mwenyezi Mungu anasema sitakunizoza, sitakugoja mbele yako. Usigombane kabisa, la takhtasimu ladai. Usigombane mbele yangu, wa qad qaddamtu ilaykum bilwa'id, mimi nilikwisha kukuwekeeni miadi yangu, nikasema msifanye hivi mtakuwa hivi, msifanye hivi mtakuwa hivi, nimeshamaliza mimi juu yenu. Sasa mnachozozana ni alqiya fi jahannama kulla kaffarin anhu. Watu wale wenye kupinga kiama wale ndio Mungu anatoa amri ya safi katika moto wa jahannam. Watu wenye kupinga kiama, kupinga kiama sio kusema tu kwamba kiama hakuna. Hata ukiwa unamshirikisha Mungu unapinga kiama, ukiwa unafanya unafiki unapinga kiama, ukikufuru unapinga kiama, ukimwasi Mwenyezi Mungu kwa kupita kiasi maasi yako unapinga kiama. Unatakiwa ufanye ibada kama unamwona Mungu. Antaabudallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Umwabudu Mwenyezi Mungu kama unamwona, na ikiwa umwoni ndio yeye anakuona. Sasa uliwezaje kupata muda wa kuweza kumwasi Mungu? Ina maana uliamini kwamba Mungu hakuoni wewe. Sasa ndio unampinga. Watu wenye kupinga pinga kiama hatari kabisa, watakuwa mahala pabaya siku ya kiyama. Wayakulu linsano, mwanadamu anasema aidha mamettu la saufa ukhraju haya, yani mie nife nioze nifukanikepo alafu nifufuke tena niwe mzima niwe hai. Jambo hilo haliwezekani. Basi Mwenyezi Mungu anasema awala yadhkuru al-insanu, hivi mwanadamu hakumbuki anna khalaqnahu min qablu, kwamba sisi tulimuumba hapo mwanzo, wala ya kusaidia hakuwa chochote. Wewe ulikuwa nini kwani? Hakuwa chochote. Wewe mimi yule hakuwa chochote, wala ya kusaidia mwanadamu huyu hakuwa chochote. Wewe ulikuwepo? Wengine hapo mwaka 47 hawapo. Awala yadhkuru linsanu, hivi binadamu huyu akumbuki anna khalaqnahu, kwamba sisi tulimuumba min qablu hapo mwanzo, walam yaku shay'a, wala hakuwa chochote. Qala rabbika, basi naapa kwa mola wako Muhammad, lanahsurannahum, wallahi tutawafufua, kwa hakika tutawafufua, washayatina, na mashetani tutawafufua. Hawa mashetani wanaoabudiwa watafufuliwa vile vile. Thumma lanuhdirannahum hawla jahannam jithiya, kisha tutawazungusha tutawahudhurisha katika moto wa jahannam pembezoni mle, wapige magoti kama kanisani. Ndio piga magoti pembezoni mwa moto, watu makanisani sio wanapiga magoti kule. Basi na siku ya kiyama Mwenyezi Mungu atawafufua wale watu wabaya wale, atawazungusha pembezoni mwa moto wa jahannam wamepiga magoti, hawla jahannam jithiya. Allahu akbar. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, haya mambo ambayo ya kusikilizwa, kuzingatiwa na kufuatiliwa vile vile, sio mambo ya kusikilizwa tu yakaachwa, kwa maana sisi tumeletwa katika ulimwengu huu ni kwa ajili ya kuja kumwabudu Mwenyezi Mungu, kutengeneza akhera zetu, akhera yetu iwe nzuri, kwenda akhera hali ya kuwa sisi tuko salama. Kinyume cha hivyo itakuwa balaa. Watu wakifika motoni watatamani japo tone moja tu la maji wapate, lakini itakuwa haisaidiki, hawapati hata wakitamani. Macho watu wa motoni na watu wa peponi watakuwa wanaonana kama katika television, kama katika TV. Watu wa motoni watakuwa wanawaambia, watu wa peponi watakuwa wanawaambia watu wa motoni, qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan. Sisi tumekushapata ile ahadi aliyotupa Mwenyezi Mungu kwamba tukiabudu na tukaacha mabaya tutafikia peponi, tumeshapata kweli pepo. Sasa je, na nyinyi wenzetu Mungu akasema mkimwaasi atakutieni motoni, ndio mmekujapata moto, moto ule aliosema. Qalu naam, watu wa motoni watasema ndio. Habari ndio hii. Sasa watu wa motoni tena kwa unyonge watasema asifu alaina min almai au mima razakakum Allahu, tudondosheni maji ya huko japo tone moja, au riziki za huko japo tonge moja. Basi wale watu wa peponi tena wamekunja nne katika viti vyao vya fahari, ala al-ara'i, maanake wameegemea makoti, si ya kawaida, si ya kawaida kabisa. Utatembea dunia nzima hii, Amerika huko watu hapo kuti makoti namna hiyo. Hapo mfano wake wameegemea makoti si ya kawaida, na wakakunja nne, wanastarehe peponi kule, mahudhurani wamewazunguka na nini. Basi ya kama inna Allah haramahuma ala alkafirin, hakika Mwenyezi Mungu ameziharamisha vinywaji vya huko pamoja na vyakula vya huko wasitewe na kafiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin, wallahu a'lam, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.